Radio Okapi.
Bonne semaine de vous, Patricia Mondin.
Okapi.
Matondo mingi na kuvanda kintwadi na beto samu na bansangu ya mkokila ya kilumbu ya kumi na tanu, ngonde ya nana, na bunya, kiteso ya bantu makumi sambano na tanu, mekubakama na kimbevu ya bivimbu na nitu, ya beto kebo kila peste bibonik na ndinga ya franse, katuka luyantiku ya mvula yai, inki kele nata kimbevu yai, mpe inki kusala samu na kutaninama, beto tabaka mvutu na munga ngantua disi ya jinaka ya kunwanisa kimbevu yai na distrikte yai. Kaka na SST ya inki na beto na Bukavu, banfumu ya makesa FR, RDC na groupement ya Katana mekufunda makesa ya ntama inatinaka binwani mpe mangaka vukana na ba FRDC na kuvanda baina kele potisa kukonda lukengelu na bwala mingi ya ndambu yai. Awa na mbanza Kinshasa bankakalakani ya mwinda kele zingila kimvuka SNL vukisaka ba mwangisi sangu na nsuka ya bubu samu na kuzabisa simpasi yai lenda mana na kuvutuka ya banvula bilumbu kekwisa. Batata ba mama mbote na benu, beto banda na Ituri wapi kiteso ya bantu makumi sambano na tanu, meku munana na kimbevu ya bivimbu na nitu, katuka ntonunu ya mvula mafunda zole kumi na mosi. Yai na ba teritoa ya Jugu, Aru, Timahagi. Bantalu yai, pesamaka mazono kilumbu ya Yenga, na nkubiki ya Dinaka ya kunwanisa kimbevu yai na district. Dr. Gustave Losalona, memonisa ti, bisali ya kusosa sosa ba usalaka na mvula mafunda zole na kumi mosi, na bizunga ya mavimpi ya nitu ya mabwala yai, kemo nisati bantu ya mabwala kele kaka bantangu mingi nansi na bankwala na mvindu ya ngolo mpenfinankani na bampuku ya ndeke na tila bau kimbevu yai beto tavurto kila nsangu yai na bansangu na beto ya kele kwisa beto tubila na ndambu ya nkaka samu na kunonisa bimbevu ya bibulu ya mekuzibuka bubu na mbanza Kinshasa malongi ya kuzaba inki mutindu kutanina bibulu na bimbevu ya nsungi malongi yai samu na bambuta ya kesalaka na balaboratoire tiba yai kele longu kaka bimbevu ya ntungi, kele todisama na kimvuka ya inza FAO, mpe inzo ya lusansu ya bibulu ya mbanza Kinshasa. Samu na ntwadisi ya, ya inzo ya lubukusu yai, malongi kele samu na kutomisa bisalu ya kutanina bibulu, mpe mutindu ina kukitisa buntukami na kukondwa madia. Dr. Leopold Mulumba, kepesa mamboti ya malongi yai na kinzonzolo ya Michel Kifindangoi.
Nous abordons en parlant déjà.
Kana beto ke tubila mambu ya bitwisi, beto ke tubila mpe mambu ya metadila lukengelo na mambu ya kudia. Kana kimbevu ya bitwisi mekuma, kifwanisu, kimbevu ya bangulu ya kumaka awa na Kinshasa, beno tamona ti bangungudi yonso vijisaka bitwisi na bao. Mbandu ya zole ya mono kipesa ikele ina lutaka na ndambu ya boende. Na kimbevu ya kotaka na mvu mafunda zole na nana, boende vijisaka bangulu mafunda iya na nkama tanu. Beno zabati na bwala na beto, ngulumosi ikele na bakilo kiteso ya makumi tanu, entalu ya kilo ya musuni ya ngulu ikele na badola ya insi Amerika iya. Kanabeno kufokula badola iya na makumi tanu, fokula diaka na mafunda iya na nkama tanu beno tamona ti, beto takuma na kiveve to milion mosi ya badola ya insi Amerika. Samu na bantu ya kele na luzingu ya mpasi, mpe ya ikele na kati ya mfinda, beno tamona ti, jambu ya ike pesa mpasi.
Dans la kore kiso enclave, c'est quand même.
Kutadila bibulu na ntangu baleke ya teritoria ya Fizi na bangumba ya Minembwe kele bau kusosa ya bau ina hibamaka sabala meluta. Mazono na nganji ya bau vandaka na yau, bala ndaka ba mihibi na finda ya nganja, bau kuzuaka bangombe fioti, kasinyoso kusalamaka na ndemama. Samu na mosi ya banfumu ya maketa ya FRDC, kinzonji kusalamaka kifulu ya bantwidi ya bibulu na banfumu ya lubonja samu mambu nyoso luta na ndembama. Nsangu ya fisongo mama ya bala na kikongo ya jongo mama koko.
Baka tukaka na wao plato ya Minembwe antwena gina kitaka kubanda kilumbwa tano ya sabole meka toko luta wavandaka na madionga haba mbele pe baaka 47 samu na bambangi ya ndambu ina balu telaka na grupma ya basi kalangwa bako ndaka na lubonja na ntwala kukota na mfinda ya nganja na ndimba ya tutokolo ya Fizi Centre sote civil kutanaka na bao na lubonja metubati bantwena batwida bibulu ina basi dikisakati bake baka bangombe na bao na maluwa kunyo sekansi bagi kufave bantu pe kana yafana batambula ti na bazariere ya kutumba na talama baki sala yao kansi na kusimba nkango vei na zaba diambu inave kukita ina kutsaka wonga na lubonja ti na kunata ndambu ya bantu batina bwala na bao betumekuwa na bambangi ya lubonja na suka ya bubu yae masolo salamaka kati ya batwidi bibulu ina na miibi ya bibulu na kimbangi ya bambuta ya kizunga tango yae ndambu ya batwidi ya bibulu mebaka bibulu na bao pe mbe vutuka na mabwala na bao. Tabala meluta na kotebisa mintima, batwile bibulu batu baka tiba na tumunaka bangombi makunda tano. Ntalu sote civil na tumini ya ba FRDC na kizunga ina zonaka viku ndima. Ba FRDC landakanaka ba miyibi ina ti na kufutusa ndambo bibulu babikaka na nzila.
Mfumu ya kolektivite ya Kabare Mwami Desire Rugemaninzi mekuzabisa ti kukonda Lukengelo ina kele bilumbu ya ina groupman ya Irambi Katana na territoire na Bau kele samu na makesa ya ntama ya tinaka binwani kansive samu na ba FDLR. Yandi mebwela ti ba mfumu ya makesa mekuzaba mambu nyoso ya lenda sadisa Bau na kupanza binvuka ina ya makesa ya ntama ya ke kukwamisa nkangu. Benu zaba ti kiteso ya banzo kama mosi makumitanu kuyibamaka mpebantu mingi kukangama kana finda nkangu ya kolektivite Kabusha mabingu mpeka bamba mekubanda tina bainzo na bau samu na kukondwa ndembama beto kulanda Mwami Desire Kabare na alo alo ya Jean Kasani.
Et tout ce qui sont en investigation nous laisse.
Nampila betuke landi la mamu na kisweki betuke monati ikele na kimvuka ya makesa ya buyaka kuvuka na ti bankaka mpe ya meti na kimvuka ya makesa. Yesa mubau zingaka mingi na ndamu ina bau kusaba mbote nzile ya kukota na babua la ina. Ikele mpi na bana na beto ya kepe sansangu na bantuina mpe ya ke vuka na ti bau. Kimvuka ya makesa ya ke bakaka basangu lenda sala ngolo samu na kukanga bantuina ya kepe sa bimpumbulu ina nsangu to bimpumbulu bau mosi. Babua la bimpumbulu ina ke kota mingi ikele Kabushwa, mabingu mpe kabamba, mono mepe sansangu na bamfumu na beto ye mono kekinga mvutu.
Na ndambu ya ba FRDC ba meza bisa ti, ba mfumu ya makesa meza ba mambu yai, kele na kizunga mfimba ya Sud Kivu. Ba meza ba mpe ba sika nyoso wapi bimpumbulu yai kele. Ba kesa la nyoso samu na kupanza mangumba ya bimpumbulu yai bilumbu kekwisa. Beto losa disu na mambu ya mwinda. Ntua disi ya SNEL mekuzabisa timpati ya kupesa mwinda ya kuhona mbanza Kinshasa lenda baka mwa bilumbu na kukinga luvutuku ya mvula. Mbuta yengo masampu ya kukitaka ba mwangisi nsangu bubu yai mesikimisa ti kukita ya masa ya nzedi ya Kongo ndeme kukitisa ngolo ya kuhon. Yandeke sala ti kimvuka yai ya leta kukokadiaka ve kuvana mwinda ntangu nyoso. Kansi jambu yai itabaka mvutu bilumbu kekwisa. Na jibaku yai SNEL kubakaka mpen tangu samu na kulunguka njati silu ya manaka ya nswalu nswalu ya kupesa mwinda na nkangu ya Kinshasa. Nsangu ya Askin Zigba Tayoro na nge Paul Matendo.
SNEL metuba ti ya vandaka na badolar biveve makumi zole na tanu samu na kubungisa grupe ya iya ya central hidroelektrik ya Zongo. Kutukila kusala samu na SNEL na ngonda ya tanu meluta. Grupe ya tatu ya inga 1 na ina ya inga 2 babungisa kayao. Isala kukatusa zelo na nzila ya inga vutukilaka na manima kubungisa drag. Kansi banda bangonda iya ya kempasi na kubaka mambote ya bisalu ina samu na kimangu ya ina mebwila nzanza ya inga. ADG ya SNEL Daniel Yengo Masampu metubati bake na kuhizana na Congo Brazzaville balomba na Congo Brazzaville kura samu na kusadisa mpasi betuke na yao. Bametu lantimati bamvula kevutuka samu mvutu kuza bakama na mpasi yae. SNEL mezabisa ki yake banda kusadisa bisalu ya kubungisa nzila ya kura maluku bandundu. Lukutakanu yae ya bamungise bantangu manisinaka na njitolo ya tala bakabini makumi zole na iya ya mona mekuma na mbanza Kinshasa kati ya makumi tatu na tano babu kilisaka na bainti ya banzenza. SNEL mekana kutula bakabini ina na bakomine ivwa ya Kinshasa.
Mutindu benu meku landa yao vandaka ve Paul Matendo kansi jangoma. Bisali ya kubungisa bandila luambo makiazi ya bao vanda binga ntama bokasa mpenzila kasai na bakomine ya bahumbu pe Kinshasa kile landakana bubu bangonde tanu katuka luyantiku na yao. Samu na inki bisali Bisalu yai kezinga ntama. Bameza bisa na beto ti bisalu yai telemaka na ngonde ya tanu samu na kukondo ambongo. Kunzi na beto onezimu kanzila kuenda katala inki mutindu kele bandila yai. Benu zabati bandila yai kele ina kesa disaka nkangu ya eseti ya mbanza Kinshasa na kukwenda na dizandu ya nene ya mbanza yai. Beto landa antisangu ya onezimu kanzila na Paul Matendo.
Balabala Kasai mekuma ya mbote kasi na bikulu ya kaka yake na duti mingi yake mingi balabala Dodoma Kilosa kompani OVD mutukusala kabisa luyai ya vandaka katuka balabala Kabinda kukuma na Dodoma kasi bakanivu mezipama na duti na balabala Luambo Makiadi ina vandaka na zina ya Bukasa mpila kutambula kelve katuka Sindwe kukuma na Funa ntwadisi ya bisalu ya OVD mezabisati bapa na tete kuidika pon ya Kalamu na pila musi ambote. Samuna mbuta gule luzolo, masayi na mekuma fioti, samti, bantumetunga, finakani, banzo nabo, na pila musi ya imbi. Kaka na balabala yai, mpila ya kukuma na wakadingi kelve. Kasi OVD mebika na kiflu yuna bisadulu na yandi. Samuna OVD, bakele na manaka ya kuhidika nzila yai kaka na ntangu mvula kendo kave.
Awa ntuka ya bantangu na beto, matondo mingi na Paul Badianyama na Nzira Masini. Benu bikala mbote.
Okapi. Okapi. Ajo. Okapi.